halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda V O A oo aad si toosa uga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 19.3 mitirband FM-yada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo aad naga dhagaysanaysaan boggeena voasomali.com.
subax wanaagsan idilkiinba dhegeystayaal, waa aroornimo Khamiis ah, waana Oktoobar 3 saaka sanadka 2019. Afrikada Bari saaka waxaa wada jir halkan idinkaga soo jeedin doona idaacaddeenna subaxnimo Cabdulqaadir Maxamed Mursal iyo anigoo ah Sahra Cabdi Axmed.
Qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacaddeenna subaxnimana waxaa ka mid ah warbixin aan ku eegayno waxa ay ka dhigan tahay safaaradda Mareykanka ee dib looga furay Soomaaliya.
Adeer waxa weeye in dib loo furay safaaradda Mareykanka Soomaaliya wax weyn weeye oo lagu farxo. Waxa weeye muxuu ahaa dalka Mareykanka hormood buu ka yahay, ama dowladda Mareykanka hormood bay ka tahay taageeraynta Soomaaliya adduunka laga siiyo. Dowlado badan baa ku dayda markii maaragtay muxuu ahaa Mareykanka booqof uu ka qaato Soomaaliya. Marka adeer wax lagu farxo weeye.
Waxaad sidoo kale maqli doontaan qaxootiga qaar ka mid a Soomaalida ku dhaqan Liibiya oo ku jira xero qaxooti oo gacanta ku heysa hay-adda UNHCR oo sheegay in la siiyey ayagu diidmo.
Waxaa kaloo dhageysan doontaan 3 askari oo ka tirsan booliiska Kenya oo loo xiray raashiin ay dhaceen. Qodobadaas iyo kuwo kale oo ay ka mid yihiin wararkii ugu dambeeyey ciyaaraha ayaad ku maqli doontaan idaacaddeenna subaxnimo, balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida.
Dowladda Mareykanka ayaa waxa ay ku guuleysatay inay hesho 7.5 bilyan oo abaalmarin ah ganaax ah kadib markii alaabo si sharci darra uga yimid midooda Yurub ay soo galeen gudaha dalkan Mareykanka, kuwaasi oo lagu soo qariyay diyaaradaha yaryar ee xuduudaha isaga kala goosha dalalka. Dhaqaalahan ayaa noqonaya xukunkii ugu adkaa ee ururka ganacsiga adduunka uu saaro dhinacyada ka cabanaya xilligan ee kasoo horjeeda arrinkaasi. Iyadoo ganaaxaasi la saaray midooda Yurub, ayaa Mareykanku wuxuu bilaabi doonaa inuu soo saaro canshuuro adag alaabaha laga keeno midooda Yurub ee la keeno gudaha dalkan Mareykanka markii la gaaro 18 bishan Oktoobar. Sanadkan ayaa waxaa la sheegay in sanado badan ay midooda Yurub alaabo kala gedisan oo qarsoodi ah ay ku soo daabuli jireen diyaaradaha yaryar, inkastoo si rasmi ah aan loo cayimin dhaqaalaha inta ay tahay. Haddana waxaa la sheegay inay taasi curyaamisay dhaqaalaha warshadaha iyo ganacsatada yaryar iyo dadka shaqaalaha gudaha dalkan Mareykanka, waxaana sidaasi yar u qaybsanaha dowladda Mareykanka ee xagga ganacsiga.
Kadib bilooyin xasilooni darro siyaasadeed oo ka jirtay Suudaan tan iyo intii xafiiska laga tuuray madaxweynihii waqtiga dheer soo xukumayay dalkaasi ee Cumar al Bashiir, ayaa dowladda cusub ee kumeelgaarka ee Suudaan ay hadda raadinaysaa in laga qaado cunuqabateyntii uu Mareykanka ku soo rogay dalkaasi iyo in laga saaro liiska dalalka argagixisada Baritaara. Tallaabadan ayaa Suudaan ka caawinaysa inay ka soo kabato dhibaatooyin dhaqaale oo haystay kadib xukunka tuuristii al Bashiir ee bishii Abriil iyo mudaaharaadyo bilooyin socday sida ay sheegeen mas-uuliyiinta Suudaan. Ra-iisul wasaaraha kumeelgaarka ee Suudaan Cabdalla Hamdoog oo wareysi siiyey telefishinka Al-Xurra ee Mareykanka uu fangareeyo ayaa sheegay in Suudaan oo laga saaro liiska argagixisada dalalka taageera ay fura u tahay dadaalada ay dowladdiisa cusub ku doonayso inay xasiloonida ku soo celiso xilliga kala guurka ah. Hamdoog oo dhammaadkii bishan August loo magacaabay ra-iisul wasaare ayaa sidoo kale hadalkii uu ka jeediyey shir sanadeedka golaha guud ee qaramada midoobay ugu baaqay Mareykanka in Suudaan laga saaro liiska argagixisada, isagoo sheegay in cunuqabateyntii ay Washington ku soo rogtay dalkiisa muddadii xukunka uu hayay Al-Bashiir ay la dhibtoonayaan dadka reer Suudaan. Dowladda Mareykanka ayaa liiska dalalka taageerada u fidiyay argagixisada ku dartay Suudaan sanadkii 1993. Halka aad warkaasi kala socoteen waa idaacadda VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. dowladda Mareykanka ayaa muddo ku siman 28 sano kadib ka furatay safaaraddeeda magaalada Muqdisho maalintii shalay. Hore Mareykanka waxa uu Soomaaliya uga waday howlo badan oo ay ka mid tahay tababarada iyo taakulaynta ciidanka Soomaaliya. Haddaba xilligan maxay uga dhigan tahay Soomaaliya in safaaradda Mareykanka dib looga furo xilli Soomaaliya ay ka mid tahay waddamada muwaadiniintooda laga mamnuucay inay dalka Mareykanka soo galaan? Sahra Cabdi Axmed oo la xiriirtay aqoonyahanno iyo diblomaasiyiin Soomaaliya Mareykanka u joogay muddadii ugu dheereed ayaa warbixintan nooga diyaarisay.
28 sano kadib furidda safaaradda Mareykanka ee Soomaaliya waxay u muuqataa arrin ka turjumaysa in Mareykanka ay ka go'an tahay in Soomaaliya xiriirkiisa si buuxda uu u soo celiyo. Safiirka muddada ugu dheer Soomaaliya u joogay dalkan Mareykanka, Ambaasador Cabdullaahi Axmed Cadow oo degan gobolkan Virginia, ayaa khadka telefoonka iigu sheegay asagoo bogaadinaya tallaabada Mareykanku uu u qaaday in gudaha Soomaaliya safaaraddii dib loogu raro, wuxuuna sheegay in muhiim ay tahay in halkii safaaradda Mareykanka awalba ee ka furneyd ee bartamaha magaalada Muqdisho ay tahay in dib looga furo, keliyana aysan ku ekaanin eeraboodka si dadka shacabka ah ay fursado ugu helaan adeegyada ay u baahan yihiin inay ka helaan safaaradda Mareykanka.
Adeer waxa weeye in dib loo furo safaaradda Mareykanka Soomaaliya wax weyn weeye oo lagu farxo. Waxa weeye muxuu ahaa dalka Mareykanka hormood buu ka yahay, ama dowladda Mareykanka hormood bay ka tahay taageeraynta Soomaaliya adduunka laga siiyo. Dowlado badan baa ku dayda markii maaragtay muxuu ahaa Mareykanka booqof uu ka qaato Soomaaliya. Marka adeer waxa lagu farxo weeye, waxaana rajaynayaa in maaragtay muxuu ahaa hadda waxaan maqlay safaaradda waxay ka furan tahay airportka, waa maaragtay amni awgeed ama security. Waxaan rajaynayaa in maaragtay laga furo safaaradda Muqdisho gudaheeda meeshii awali ku tiilay in maaragtay dib loo dhiso. Marka adeer wax weyn weeye, tallaabo weyn aadi aada lagu farxa weeye.
Professor Cabdi Ismaaciil Samatar waxa uu bare ka yahay jaamacadda Minnesota. Inkastoo qurbajoog uu yahay, haddana waa nin si weyn ula socda xaalka waddanka Soomaaliya kuna xiran.
Walaal waxa weeye heykal usoo kordhay dadka Soomaalida iyo waddanka Soomaalida in safaarada laga furayo magaaladii Muqdisho, inkastoo ay dee ku xidhan yihiin meesha airportka ayan adigeli karin. Mareykankuna dee waa dowladda adduunka ugu xoog roon markay militariya dhaqaale noqoto maanta. Marka waxay u tahay aqoonsi wanaagsan in dadka Soomaalida iyo waddankii Soomaalidu dib u soo noqonaya ayay u tahay walaal.
Horaantii bishii Janaayo sanadkii 1991, Mareykanka ayaa mar qura ka daad guraystay shaqaalihiisii safaaradda Mareykanka kadib markii uu dagaal ka dhex bilowday gudaha waddanka Soomaaliya. Xilligaasi oo sidaasi si lamida ay guureen dhammaan diblomaasiyiintii iyo safaaradihii kale ee shisheeye ee joogay Soomaaliya. Dib u soo celinta diblomaasiyadda fadhigeeda Mareykanka ee Soomaaliya ayaa safiirkii hore ee Soomaaliya ee Mareykanka, Ambaasador Cabdullaahi Axmed Cadow, wuxuu u arkaa in Mareykanku uu noqon doono tallaabo horseed ah oo sidoo kaleta ay soo raaci doonaan iyaguna safaaradihii kale ee dalalka waaweyn ee horey uga guuray Soomaaliya.
Hadba mowqifka dowladda Mareykanka ee ka taagan tahay Soomaaliya ayaa adduunku ku dayanaya. Marka hadda waa maaragtay waa la qaxay, waa helikoptera lagu qaaday, waan xusuustaa. Muxuu ahaa dowladda Mareykanka maraakiib bay keentay lagu qaaday diblomaasiyiinta adduunka oo dhan oo baxayeen. Marka waxa weeye adeer dowladda Mareykanku taageero xoog leh siisaa maaragtay Soomaaliya. Waxaana weeye adeer anigu waa mooyina ugta, laakiin waa malaynayaa 12 sano ayaan ka ahaa safiirka Soomaaliya u fadhiya Mareykanka. 12 sano muxuu ahaa 70-80 iyo 2 sano kale.
Muddadii ay maqneyd safaaradda Mareykanka fadhigeeda diblomaasiyadeed ee Soomaaliya tan iyo sanadkaasi 1991, markaasi oo xataa xilligii ka dambeysay ee 1993, askar Mareykan inta lagu dilay magaalada Muqdisho meedkooda la jiiday, islamarkaasina xiriirkii diblomaasiyadeed ee Mareykanka iyo Soomaaliya uu intiisa badan gabaabsi galay, ayaa waxaa safaaradda Mareykanka ee ka maqneyd gudaha waddanka. Howlaha intooda badan waxa ay ka socdeen magaalada Nairobi, halkaasi oo mar walbaba u qaybsano arrimaha Soomaaliya ah dowladda Mareykanka ay u magacoobayso, korna ay kala socdeen xaaladda Soomaaliya. Laakiinse Ambaasador Cabdullaahi Axmed Cadow ayaa ku celcelinaya muhiimadda ay leedahay Mareykanka in gudaha Soomaaliya mar kale ay ka furaan safaaradooda.
Mar kastaba muxuu ahaa mowqifka ama maaragtay xiriirka Mareykanka meeshuu marahayo, saan hadaan u sheegayay dowlado badan baa ku dayanaya xamar gudaha laga furo waxay noqonaysaa hadii amnigii awgeed haddaba waxa habar aan u malaynayaa aan looga furi karin waxa weeye amni la'aanta ama amniga oo aan ahayn heerkii la rabay.
Dib u yagleelidda safaaradda Maraykanka ee Soomaaliya laga furay ayaa haddaba waxa ay huwan tahay rajo ay qabaan dadka muwaadiniinta Soomaaliyeed ah, taasi oo ka dhigan haddii Maraykanku uu si xoogan u soo celiyo xiriirkiisa diblomaasiyadeed inay suuragal tahay in xannibaadda muwaadiniinta Soomaalida saaran laga qaado haddiiba taasi ay dhacdo. Haddaba rajadaasi ma muuqataa? Waa kan mar kale Professor Cabdi Ismaaciil Samatar.
Waxalaaliya wax siyaasaddii Maraykanka ama ciidan tababariskiisa ha ahaato ama dhaqaale taageer ha noqoto oo isbedelaya ma ayan jiro. Waxay isbedelayin waxa weeyaan dadkii fadhiyay Nairobi unbaa la geynaya, laakiinse ayaa Muqdisho la geynaya, laakiinse hawsha sidii Maraykanku u watay ayay wadanayaan. Waxaa laga filayay dee dadka Soomaalida qolada dowladda u wey inay markaa la yimaadaan wax qorshihii hore aan qorsho la-aanta ahaa ahaa oo soo jiidan kara fahmadna gelin kara Maraykanka meesha yimiday iyo ambaasador Yamamoto iyo wixii la caana maara. Laakiinse haddii bulucbulucdii hore dowladda lagu yaqaanay iyo kuwii ka horreeyaba ay noqotoon, wax weyn oo ka bedelamaya sida Maraykanku.
Maalintii shalay ahayd ayaa war saxaafadeed soo baxay Donald Yamamoto, safiirka Maraykanka ee Soomaaliya, waxaa lagu sheegay in tallaabadan dib loogu aasaasay safaaradda ay tahay mid muhiim ah, dibna u xaqiijinayso xiriirka ka dhexeeya shacabka labada dal ee Maraykanka iyo Soomaaliya. Waxaa sidoo kale war saxaafadeedkaasi lagu yiri waa ahmiyad weyn oo taariikhi ah oo caddeyn u ah horumarka Soomaaliya ee samaysay sannadihii dhowaa. Si kastoo ay ahaataba, dowladda Maraykanka ayaa waxa ay waday muddooyinkii ugu dambeeyeyba taageerada ay siiso dowladda Soomaaliya, iyadoo xagga amniga marka la eego ciidamo xoogan oo Soomaaliya ay leedahay dowladda Maraykanka ay ku tababarayso gudaha waddanka, ciidamadaasi oo dagaal kula jiro Al-Shabaab. Sidoo kale dowladda Maraykanku waxa ay taageeraysay ciidamada midowga Afrika ee Soomaaliya jooga dhaqaalaha ku baxaya iyo sidoo kale ta gacan celinta ay u sameynaysay Soomaaliya muddooyinkii burburka xoogan uu soo gaaray.
Warbixintii gaarka ahayd ee Sahra Cabdi Axmed ay nooga diyaarisay, safaaradda Maraykanka ee Soomaaliya oo markii ugu horreysay muddo 28 sannadood kadib laga furay magaalada Muqdisho maalintii shalay.
mar kale subax wanaagsan dhegaystayaal, halkaasi aad nagala socotaana waa idaacaddeenna subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a da. Qaar ka mid a qaxootiga Soomaalida ee dalka Liibiya oo ku jira xero qaxooti oo gacanta ku hayso hay-adda qaramada midoobay qaxootiga u qaabilsan ee UNHCR ayaa waxa ay sheegeen in la siiyey diidmo lagu yiri ka baxa xerada, islamarkaasina laga reebay dadka UNHCR ay doonayso in ay kasoo qaado halkaasi lana geeyo dalalka kaleeto ee ammaanka ah sida kuwii la geeyay waddanka Rwanda. Cibaado Xuseen Yuusuf oo ka mid a qaxootiga Soomaalida ah ayaa v o a da la soo xiriirtay, waxaana khadka taleefoonka ugu warantay Cabdulqaadir Samakaab oo studio haatan ba igu welinaya.
V o da walaal, waxaan ula soo xiriiray dhibna haysata oo inay caalamka iyo madaxda Soomaaliyeed ay gaarsiiso.
Dhibaatada idin haysato maxay tahay?
Dhibaatadan haysata waxay tahay Liibiyaan joognaa dad aada u dhib badan ba dhib aada u badan baan haysata, dad Soomaaliyeed oo badan baanu nahay, meesha aada baan ugu dhibannahay. Waxaanu joognaa oo aanu ku sugannahay waa Liibiya, waa Tarabolis, waa meelaha kaloo Tarabolis ka baxsan oo Liibiya. waxaana gacanta nagu haysa waa hay-adda UNHCR la dhaho oo ku magacaaban tahayna dadka masaakiinta ama muhaajiriinta ay badbaadiso.
Waa gartay
annaga dhibtana haysata waxay tahay haddaan maadaama Soomaali nahay, hay-addaas 2018 ayaa dadka Soomaaliyeed oo badankooda waxay galeen badda way laga soo qabtay laala 2018 Soomaalida lamaana wala lama qaadahayn oo wax yar baa laga qaadayay. Waxaa dhacday annaga shaqsi hadda aan kula hadlay aniga ahaanteyda cibaad ahaanteyda in badan ayaan hay-addan usijilnaa muddo sanad ah, laba sano ka hor bay soo qabatay, laakiin sanad ka hor ayay isijishay oo iqortay. Kabacdi muddo adir la joogo lix bilood ay ka hor ayaa waxay keentay meesha la dhaho meel hadda aan joogo oo hoteel oo safaraadka laga qaado, waxay isiisay diidmo aniga iyo 23 qof oo Soomaali ah iyo hal Eritreyana.
Maxay tahay diidmada? Maxaa laidinka diiday?
Sababta asbaabtana lakaga diidana looma sheegayo. waxa weye subaxba warqad naloo soo dejiyey hadda ka hor, saas oo kale Soomaali badan lagu sameeyey Soomaali dad khaas ah oo Soomaali ah. waxa dhacday waxa lagu yiri anagu xalinimo hayna hay'ada UNHCR ee arway ee diiday ama wadankiina ku noqdo ama nooga baxa oo magaalada deegal waxa weeye ee aada ama waxa weeye wadanka isku soo saadaan hadda koor hay'ada kale isku soo qorteen kala wadamadiina kala ku noqdo ee waa dib badan tahay waa dareenka dadka qofka bini'aadamka oo shakhsiga waxa weeye maanta dibta uu dareenku waa dareenka dhaqfliiye joogay markii lagu dhaho banaanka baxa oo dadka Soomaalidana ay tahay dheeman oo tuugada qabsanayso waxa dadka lagu rumaynayso dadanka maanta laga shumanay waa Soomaali oo waxa weeye hawlo noo hadlaysana ayna jirin haddana diidmadii lagu daro adigoo intaas sano u fadhiyo oo si jin oo dhaxan iyo dhibaato iyo xanuun baa ugu soo dulqaatay markii lagu dhaho diidmatay binaadam baa taa qalbada ayaa ku jabisay meel aad ku cilinaa ayna jirin
idinka kuma jirtaan miya dadka diiwaan gashan ee hadda qaarkood loo soo qaaday dalka Rwanda?
Rwanda waxaa loo qaaday aan dhawayto waxa dad badan oo eega tiriyaa waxaa ku jiray Soomaali 4 qof laba shakhsi oo isqabta ilmahooda yarka iyo laba wiil oo Soomaali ah ee 66 qofna way ahayd waxaa jirta oo kale ee main international oo markii safar Soomaali la qaadayo safar la qaadayo eritreyaanku markay yihiin boqol iyo soddon Soomaalidu waa 6 talyaani markii loo qaadayo oo eritreyaanku ay yihiin boqol iyo konton ay yihiin Soomaalidu waa 8 ama waa 4 ilaah baan kugu dhaarshay cadaadka halkaan uga haysta
maxaa idin qorsheysan oo tallaabo ah oo aad qaadaysaan haddii aad tihiin qaxootigii Soomaaliyeed ee ku sugnaa Tripoli?
Waxaanu qorsheysanay ilaa hadda ma garanayno ma hayno safaarad ma hayno wufud Soomaaliyeed oo imaanaysa ma hayno madax noo hadasha ma hayno wax dhibtayada maanta waxa weeye banaanka keenaysa oo dhibtaydana la dareemaysa dadkayagana hor odbaya ma hayno dadibtaasaan qabnaa walaal waxaanu qorsheysanay ilaa hadda anagu ma aan garanayno wadankaadu waa ku noqon kartaa laakiin asbaabta xataa iyagu wadankaada kugu celinaya waqtigay doonaan ayay waxa weeye ku cadibayaan ma garatay
hadda maxaa fariin ah oo aad diraysaa cibaado?
Waxaan diraynaa madaxweynaha Soomaaliya ra-iisul wasaaraha waxaan diraynaa qof walba oo Soomaaliya oo damiir leh in dadkooda halkan ay ku dhibaataysan yihiin in annaga naloo hadlo in wax naloo qabto waxa weeye dowladda iyadu waliba ay aad uga hadasho hadday noqosho tahay iyo hadday wax qabad tahayba ay aad uga hadasho waxaan codsiyo aan dirayaa kuwa Soomaaliyeed oo la shaqeeya hay-adaha sabafalka inay iyaguna meesha ka kacaan inay dadkooda ka warqabaan inay ilgaariyo gooniyo nagu eegaan waxaa jirta walaal dad Soomaaliya oo hay-adahan la shaqeeya oo aan dadkooda aan u marna la danqan laakiin dantooda kaliya runtii fiirsada waxaan codsiyo aan dirinay inay noo daqadaan noo hadlan ilgooniyo nagu eegaan dadkoodina meesha ay aad ugu rafaadsan yihiin.
Taasi waxay ahayd Cibaado Xuseen Yuusuf oo ka mid a qaxootiga Soomaalida ah ee ku sugan dalka Liibiya, waxayna khadka telefoonka ugu rameysay Cabdulqaadir Maxamed Samakaab, halkaasi aad naga dhageysanaysaan waa Washington.
Saddex sirkaal oo ka tirsan ciidamada booliska ee laanta dambi baarista ee maamulka Wajeer ayaa gacanta lagu dhigay iyagoo siday daroogo nooca xashiishka ah iyo alaabta kontrabanka ah. Hore ayaa dowladda Kenya ay u xanibtay alaabaha kasoo gudba dhanka Soomaaliya, gaar ahaan gobolka Waqooyi Bari oo oodwadaag la ah Soomaaliya. Warkan waxaa kasoo diray magaalada Gaarisa wariyaheenna Maxamed Faarax Shire.
ciidamada booliiska ee maamulka Kitui ayaa xabsiga dhigay saddex askari oo ka tirsan ciidamada booliiska ee maamulka countiga Wajeer kadib markii ciidamada booliisku ay sheegeen in ay joojiyeen gaari ay ku safrayeen saraakiishaasi ka tirsanaa ciidamada booliiska ee countiga Wajeer. Kadib joojinta gaarigaas ay ciidamada booliiska ku joojiyeen deegaanka Kanyonyo, gudaha gaariga baaritaanna lagu sameeyey ayaa ciidamada booliiska ee countiga Kitui waxaa u suurta galay in gudaha gaariga ay ka helaan 245 kilo xashiisha, sidoo kalena waxay sheegeen laamaha ammaanka halkaasi ay ka heleen duungaari 239 500 lacagta dalkani Kenya, 300 kilo bariis, 100 kilo digir, iyo waliba caara ay sheegay inay kontraband ahaayeen. Cunadaasi gudaha gaariga laga helay waxa ku xardhanaa in aan la iibin karin, ayna tahay cunad deeq bixiyaashu ay bixiyeen dawladda dalkani Kenya loo soo marsiiyay shacabka abaareysan ee countiga Wajerna ahayd in gacanta loo geliyo, balse gudaha gaarigaas ayaa waxa lagu helay cunadaasi oo dhaxtaalo. Sidoo kale caanahaas ayaa waxa la aaminsan yahay inay ahaayeen caana dalka Soomaaliya ka soo galay magaalada Wajeer, ciidamada booliiskuna ay gacanta ku hayeen, haatan ay ka sii qanimeysanayaan. Saraakiisha ciidamada booliiska ka tirsan laanteeda waliba sirdoonka dalkani Kenya ayaa waxaa lagu kala magacaabay sida barta rasmiga laanta CID-da dalkani Kenya ay ku soo daabacday: Chafet Fondo, Bob Otieno, Michael Mwangi, waxayna sheegeen dhammaantood ay saldhigga deegaanka Kinyonyo xalaytay ku baryeen. Maxamed Faarax Shire, VOA, Garissa.
markana qaahira dibad baxiye rabshado wato ayaa dadna ay ku dhinteen waxay ka dhaceen magaalada Baqdaad iyo magaalooyinka kale ee dalka Ciraaq kadib markii xukuumadda dalkaasi ay xaalad degdeg ah ku soo rogtay goobo ka mid ah gobollada dalkaasi. Xuseen Cismaan Saxnuun ayaa warkan ka soo diray magaalada Qaahiro.
Dibadbaxyada ugu dambeeyey ee ka dhacay dalka Ciraaq ayaa sababay in ay korodho tirada dadka ku geeriyooday, taasoo sababtay dadka dhintay in ay gaaraan 6 qof tan iyo markii uu dalkaasi ka qarxay dibadbaxyada rabshadaha wata. Dibadbaxyada ayaa gilgilay magaalooyinka Baqdaad, Naasiriya iyo Camaara oo ka tirsan gobollada koonfureed ee waddankaasi. Kumanaan dibadbaxyaal ah oo caraysan ayaa gaaray fagaaraha Taxriir ee bartamaha magaalada Baqdaad iyo afaafka hore ee madaarka caalamiga ee Baqdaad, kuwaasoo gubay taayirada gawaarida. Sidoo kale warku waxa uu intaasi ku darayaa in dibadbaxyaasha ay isku dayeen in ay jiiraan ciidamada amniga ee ilaalinayay madaarka magaalada Baqdaad. Wararka ka imaanaya dalka Ciraaq ayaa xaqiijinaya rabshadaha dibadbaxyada wata in ay sababeen in internetka uu ka go'o qaar ka mid ah deegaanada mudaaharaadyadu ay ka dhaceen. Saraakiisha ciidamada amniga dalka Ciraaq ayaa sheegay dibadbaxyaasha inay dab qabadsiiyeen baro kontrool oo ciidamadu ay ku leeyihiin magaalada Baqdaad. ciidamada amniga ayaa si xoog ah u kala eryay qaar ka mid ah dibadbaxyaasha iyagoo adeegsanayay gaaska dadka ka ilmaysiiya. Saraakiisha caafimaadka ee waddankaasi ayaa sheegay 4 qof oo mid ka mid a uu ka tirsan yahay ciidamada booliska in ay ku geeriyoodeen iska hor imaadyada dhexmaray ciidamada iyo dibadbaxyaasha. Banaanbaxyada ka dhanka ah xukuumadda Baqdaad ayaa sidoo kale habeenkii xalay ka dhacay magaalooyinka Bacquuba, Najafa iyo Basra. Dibadbaxyaasha ayaa ku dhawaaqayay halkudhigyo ka dhan ah xukuumadda Ciraaq iyo dowladda Iiraan. dhinaca kale, ra-iisul wasaaraha dalka Ciraaq Caadil Cabdul Mahdi ayaa xalay shaaca ka qaaday inuu bandow ku soo ragay magaalada Baqdaad, caasimada dalkaasi, taasoo bilaabanaysa maanta oo Khamiis ah. Warmurtiyeedka ka soo baxay xafiiska ra-iisul wasaaraha waddankaasi ayaa lagu amray in magaalada Baqdaad bandow tahay laga bilaabo 5 aroornimo maanta oo Khamiis ah ilaa iyo amar dambe, taasoo saameyn aysan ku yeelanaynin baa lagu yiri warmurtiyeedka. Dadka musaafurka ah ee ka baxaya ama gelaya madaarka magaalada Baqdaad iyo weliba dadka xanuunsan ee xaaladaha degdega. Sidoo kale warka ka soo baxay ra-iisul wasaaraha Ciraaq ayaa lagu sheegay in bandowga uusan saameyn ku yeelan doonin shaqaalaha korontada iyo cisbitaalada. Talaabadani ayaa imaanaysa xilli maalin ka hor magaalooyinka Naasiriya iyo Camaara lagu soo rogay xaalad degdeg ah iyo weliba bandow. Banaanbaxyada ka socda dalka Ciraaq ayaa bilowday maalintii Salaasada, kaasoo ahaa mid nabadgelyo, balse dibadbaxyada ayaa rabshado isku bedelay kadib markii ciidamada amniga ay u adeegsadeen dibadbaxyaasha gaaska dadka ka ilmaysiiya. Dibadbaxyaasha ayaa dalbanaya in la bedelo xukuumadda Baqdaad maadaama ay ku guuldareysatay in ay hagaajiso adeega bulshada. ciraaq waa dal dadkiisu ay si weyn u kala qaybsan yihiin, waxaana ku nool muslimiin iyo masiixiyiin, iyo weliba muslimiinta oo u kala qaybsan shiico iyo sunni. Xuseen Saxnuuni, VOA Qahira.
Waa tahay Saxnuuni, aad buu umahadsan. Haatana bal dhinacii ciyaaraha samakab. Haye,
aad baa umahadsan tahay Sahra. Kulamo waaweyn oo ka tirsan koobka horyaalada Yurub ayaa la ciyaaray. Haddii aan soo qaadanno kulamadii ugu xiisaha badnaa, waxaa ka mid ah kooxda Liverpool ayaa waxa ay 4-3 uga badisay kooxda Salzburg. Liverpool waxay ku sigatay in markii labaad oo xiriir ah ay la kulanto guul darro, kadib markii kooxda Salzburg Liverpool oo 3 gool la hormartay iyo 3 gool oo kale ka daba keentay. Laakiin Maxamed Saalax ayaa ka badbaadiyay xitaa inay barbaro galaan oo goolka guusha u dhaliyay kooxdiisa. Liverpool kulankan kii ka horreeyay waxa ay la soo ciyaartay kooxda Napoli oo ka soo badisay oo ay gruubka E ku wada jiraan. Kulamada kale ee waaweyn ee dhacay waxaa ka mid ah Barcelona ayaa waxay martigelisay kooxda Inter Milan, waxay ku wada jiraan gruubka F. Laakiin Inter Milan oo gool la hormartay ayaa waxaa looga badiyay 2 gool iyo gool oo Barcelona ayay guusha ku raacday. Sidoo kale kooxda Chelsea oo uu hogaamiyo tababare Frank Lampardna waxa ay 2-1 uga badiyeen kooxda Lille ee dalka Faransiiska, gruubka H ayay ku wada jiraan. Valenciana waxaa 3-0 uga badisay kooxda Ajax Amsterdam, waxayna ku wada jiraan isla gruubka H. Kooxda kale ee Benficana waxaa 3-1 uga badisay kooxda Zenit St Petersburg oo ay ku wada jiraan gruubka G. Kulamadaas ayaa ka mid ahaa kulamadii ugu xiisaha badnaa ee la ciyaaray Sara.
Waa tahay, aad baad umahadsantahay. Markana dhinacii heesaha haddaan soo qabto codka baxsana Ismaaciil Danan.
chamata chalki kasanto chief ko gurto chok samwayde chanoy bilanida 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 wanchi bode chuk salida jirida ode chalak sasamida o chalbe wajar laida wanchi bode chuk salida jirir ode chalak sasamida o chalbe wajar layida cha qurhoni jamal salida chok damaysi jawhar sasamida o challe aad soo jiidan ogida 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 chah qurhoni ya jamal salida chok damaysi ya jawharat sasamida o challe aad soo jiidan ogida 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 o challe aad soo jiidan ogida
o challe aad soo jiidan ogida iyo codkii Ismaaciil Danan ayaa u dambeeyay idaacaddeenni subaxnimo oo idin la socodsiinayeen anigoo Cabdiqaadir Samakaab ah, Sahra Cabdi Axmed iyo Bashiir Abikar Cabdullaahi oo dhinaca soo saarista inoo joogay. Tani idaacaddeenna duhurnimo, waxaanu idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
Urkula jirtaa kuba janayno ku jirjilicdo kuna jeelane maad ka jeesani ka jeesani unnooy ka jeesani wayway ku jeclee jahal ma ii noqo way jiranee naftan ku jaba way jaraysaa ya jeex ma ii noqon waan ku jeclee jahal ma ii noqo way jiranee naftan ku jaba way jaraysaa ya jeex ma ii noqon chaa qurxooni ya jamal saliida duub dhamaysi ya jawharad sasamida oo challe aad soo jiidan ogida 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 ch
شاه قرحون يا جمال سليدا دوق دميسي يا جوهرة سسميدا وتشلي عاد سجيدا نوقدا وتشلي عاد سجيدا نوقدا وتشلي عاد سجيدا نوقدا وتشلي عاد سجيدا نوقدا وتشلي عاد سجيدا نوقدا.